Dejligt at se jer.
Jørgen, du fik det næsten til at lyde som sådan et afsnit af X-Factor, ikke? Han skal prædike måske for sidste gang. Ikke? Sådan der, har I set det der til sidst, når de skal synge sådan en sang, hvor de skal redde, hvor man skal redde sig selv? Nu må vi se, om det bliver sidste gang. Det bliver i hvert fald sidste gang i en funktion af præst for nu. Og det er sjovt, jeg har jo efterhånden stået ret mange gange på den her scene gennem de sidste 10-11 år, og jeg bliver ikke nervøs længere. Altså, det er for længe væk. Og alligevel så har jeg sådan lidt klamme hænder i dag, så I må lige bære over med mig, hvis jeg snubler lidt over ordene. Men nu ser vi. Se. Et af mine første jobs, som sådan fritidsjob som ung medarbejder, det var i Fakta. Det var dengang Fakta stadig var en butik, der eksisterede. Og jeg startede som flaskedreng. Servicemedarbejder, kassemedarbejder, arbejdede med sådan op gennem rækkerne med årene. Men uanset hvad for en stilling jeg havde, og hvad vi nu kaldte det, og uanset hvad for en stilling nogen i butikken havde, så var der en gang om året, hvor vi alle sammen blev kaldt ind. Alle medarbejdere skulle ind og på arbejde, fordi vi skulle gøre status. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der har prøvet at være med til status i sådan en dagligvarerbutik. Helt enkelt så går det ud på, at man simpelthen skal tælle alle varer i hele butikken og på lageret fra ende til anden. Det er efterhånden nogle år siden, at jeg stod der, så jeg ved ikke, om man har fundet smartere måder at gøre det på. Men dengang så fungerede det sådan, at vi blev kaldt ind, og så fik vi alle sammen sådan stærkt gule post-its i hånden. Og en kuglepen, og så var det ellers bare at gå i gang med at tælle fra en ende af. Så når man nu havde talt, at jamen, der er 57 pakker tuk-kiks, så skrev man 57 på den her lille gule lap, glistrede den på, og så ville der så efterfølgende komme en typisk souschef eller andet forbi, og så registrere, hvor mange der var alle de her forskellige varer. Det, der var en udfordring ved det her, det er, at selvom vi alle sammen var kaldt ind på arbejde, så var vi nødt til at starte, imens butikken stadig var åben. Fordi ellers så skulle vi arbejde til langt ud på natten. Så når man lige havde talt de her 36 agurker, og så kom en kunde og tog en agurk, så kunne man lige krasse, at ja, der er kun 35 nu. Ikke? Altså, så det var sådan lidt op ad bak, og det var sjældent en opgave, som ret mange glædede sig til. Og jeg tror, at dengang så betragtede jeg det lidt som sådan en opgave, som jamen, det blev vi sat til, fordi en gang om året, så skal vi finde ud af, om der er nogen, der går og stjæler. Altså mister vi varer. Jeg så det som sådan en, vi kigger tilbage, og så finder vi ud af, at det vi rent faktisk tror, vi har, er det vi har. Og det, jeg fandt ud af senere, det var, at vi skulle kigge lige så meget fremad. Status blev brugt til at se, er vi på vej det rigtige sted hen som butik? Når vi det mål, vi har sat os? Og på samme måde, så kiggede Camilla og jeg, min dejlige hustru, vi kiggede hinanden i øjnene tilbage i vinter, foråret i år. Og blev enige om, at det var tid til at gøre status. Ikke i butikken, men over vores liv. Status på, om vi er på vej det rette sted hen i forhold til, hvad vi nu har at drømme for vores liv. Og for mit vedkommende betyder det også at gøre status over min tid her i Citykirken. Og som det nok er åbenlyst nu, så endte det jo ud med, at jeg valgte at sige, at nu er det tid til en ny sæson. Og det er da egentlig lidt vemodigt. Det skal jeg være ærlig og indrømme. Det er det. Bestemt. Jeg har været, eller vi har været en del af kirken i 11 år, og jeg har været ansat her i 10,5 som præst. Og i den tid, der synes jeg, der er sket ret meget. Altså, hvis jeg selv skal sige det, bare sådan helt med min egen ydmyge tilgang, så synes jeg, jeg har bidraget med noget godt ind i fællesskabet. Jeg synes, jeg har gjort en forskel ind i det her. Tak. Jeg er glad for, at der er nogen, der er enige. Men jeg har fået lige så meget ud af det selv. Jeg har fået lige så meget ud af at være en del af det her kirkefællesskab, være en del af et præstefællesskab, som har troet på mig, sået ind i mig. Og ikke bare, det er ikke bare min teologi og min funktion som præst, der har udviklet sig, men det er også mig selv som menneske, der har udviklet sig igennem det her. Så I skal også have et kæmpestort tak. Der er mange af jer, der har været med på hele rejsen, og nogle af jer har jeg lært at kende undervejs. Nogle af jer har jeg ikke noget at lære at kende endnu. Det må vi have til gode. Men kæmpestort tak herfra for at være vores kirkefamilie og kirkefællesskab. Og det betyder også, at når vi sådan ligesom kiggede ind i det her og skulle gøre status, så stod jeg egentlig også og tænkte, jeg kunne jo godt tage 10 år mere. Og jeg tror, det havde været trygt og rart og godt. Og jeg tror også stadig, jeg vil have en misop med en masse at kunne bidrage med. Og det er måske også grunden til, at det er sådan lidt med blandede følelser, at jeg står her. Men alligevel, så er vi ikke i tvivl om, at det rigtige skridt for os, det var, at vi skulle noget nyt. Fordi faren ved at gøre status, det er, at man også nogle gange opdager, at sæsonerne de skifter. Og for at vi har kunnet holde fast i de drømme og de mål, vi har, nogle af de ting, vi gerne vil, så er vi også nødt til at acceptere, at det kan enten betyde et skift i sæson for os. Nogle gange så kan det også betyde, at man accepterer, at målene og drømmene også forandrer sig sammen med sæsonerne. Men uanset, så har det betydet for vores vedkommende, at nu er det tid til en ny sæson. Hvad vi skal sådan helt konkret, det kommer jeg ikke til at bruge så meget tid på i dag. Det kan være, det kommer på et tidspunkt, og I får mere at høre om det. Men sådan helt kort, så slipper vi ikke helt det her med kirke, men det kan være, at vi kommer til at fokusere vores indsats lidt mere lokalt i forhold til Skanderborg, hvor vi bor nu. Og så må I selv tænke lidt over, hvad det betyder. I stedet for, så tænkte jeg egentlig at bruge her min sidste prædiken på en, ikke en formaning, Jørgen, men en opmuntring til, at vi alle sammen lige tager et øjeblik, bare den her formiddag, bruger de her minutter sammen med mig, på at kigge indad og så sige, er der også nogle områder af dit liv, hvor der er behov for at gøre status? Og jeg ved godt, det ikke er nytår, eller sommerferie, eller hvornår nogen måske normalt plejer at gøre det, men jeg synes, det her det var en god anledning til det. Hvordan går det med de mål, du har sat for dit helbred, din karriere, dine relationer, din familie, dit trosliv, dit forhold til Gud? Og den der ene ting, som du ved, er det, der er allermest vigtigt for dig lige nu i den her sæson, er det rent faktisk også det, du arbejder hen imod? Er du på vej? Eller bliver du nogle gange distraheret? Og jeg kommer til at tale sådan meget i lidt brede termer i dag. Det er den helt brede pensel. Og det er fordi, vi sidder nogle hundrede mennesker herinde. Så det er kun jer, der ved, hvordan det her det bliver personligt for jer. Så det må I selv arbejde med. Og så tager jeg den helt brede. Min udfordring, det er, at jeg meget hurtigt lader mig distrahere. Det ved jeg ikke, om nogen af jer, der kender. Der er ting i vores liv, som vi ved er vigtige, som vi gerne vil. Men så sker livet. Så opstår der noget, der råber højt. Så opstår lige presserende ting. Er nogen af der nogle gange får mails med sådan caps lock og udråbstegn og deadlines, eller telefonopkald, hvor der nogen, der ringer og siger, åh, det er så vigtigt det her, og kalder på vores opmærksomhed. Det kan også være mere simple ting, der tager vores opmærksomhed, som de der 3 timers Netflix-dokumentar om aftenen. Der blev lavet sådan en undersøgelse her tidligere på året, omkring danskere og vores skærmforbrug, og blandt andet sociale medier. Og man havde spurgt sådan fra 18 år op til 75, tror jeg det var, de har sat grænsen til. Og som udgangspunkt, så sagde man skærmtid, den gennemsnitlige skærmtid, var omkring 7,5 timer om dagen. Der tæller man jo så måske også arbejde og sådan noget med, kunne jeg forestille mig. Men gennemsnitligt 7,5 timer, og hvis man så tænker på, at der er nogen, der slet ikke bruger det, så må der virkelig også være nogen, der giver den gas. Sociale medier. 50% af alle de adspurgte svarede, at de brugte omkring 2 timer om dagen på sociale medier. Næsten hver tiende sagde 4 timer eller mere. Nogle gange, altså så tror jeg ikke engang, vi opdager, at vores tid bliver slugt, og vi bliver distraheret af ting. Hvad enten det er os selv og vores skærme, eller om det er alt muligt andet, der kalder på os. Og jeg tror virkelig, en af vores største udfordringer i forhold til at nå de mål, vi gerne vil med vores liv, det er, at det, der er presserende, det bare kalder på os højere end det, der er vigtigt. Og jeg får i hvert fald nogle gange fortalt mig selv, at det er jo bare lige for en sæson. Det er rigtigt nok. Jeg har lidt travlt. Det er rigtigt nok. Men altså i næste uge, så har jeg mere tid. Og næste måned, så har jeg tid til at være sammen med børnene i det omfang, som jeg faktisk gerne vil. Og vi skal bare lige frem til sommer, fordi så er det her projekt på arbejde afsluttet, og så kan jeg godt. Og problemet med den tilgang, det er, at hvis jeg i den her sæson lad mig distrahere af alt det, der råber og kalder og bimler og bamler. Så sandsynligheden for, at jeg gør det i den næste, er også meget, meget stor. Fordi de langsigtede mål, nærværet med familie, med venner, den der bog, du har drømt om at skrive, alle de der idéer, du brænder ind med, men ikke tager afprøve, det, du skulle gøre for at forbedre dit helbred, den der tid, du havde sat af til at bruge sammen med Gud, alle de ting, de råber ikke lige så højt på din opmærksomhed. Så det kræver, at du selv vender dig mod dem. Og vi har nu engang bare begrænsede ressourcer. Uanset hvad vi og min generation er vokset op med, så kan vi ikke alt. Og vi kan ikke få det hele. Vi er bare begrænsede som mennesker, så vi er nødt til at prioritere. Nu er vi i kirke. Og inden Bergård, han kommer hen og siger til mig, at nu bliver det lidt for selvhjælpsagtigt. Så skal vi tage et kig på det gamle testamente. På en karakter, som jeg personligt har hentet utrolig meget inspiration fra. Når det kommer til at vælge at prioritere i mit liv. Også hver gang, jeg kommer til at prioritere forkert og lader mig distrahere, så er der en her, jeg henter noget inspiration fra. Han hedder Nehemias. Jeg ved ikke, kan det lade sig gøre at få det ned på den skærm, så jeg ikke skal vende mig? Og ellers så går det. Se, Nehemias historie, inden vi kommer ned til den, så får I en lille kontekst for, hvad der sker. Vi hopper ind i det gamle testamente, og vi er omkring 450 år før Kristus. På det her tidspunkt, så er Israel og jøderne det, man kalder for en vasalstat. Sådan rent teknisk, så betyder det, at de er en selvstændig stat, men de er underlagt et andet herredømme. Man har indgået sådan en traktat, en aftale, med nogen, som egentlig bare militært er overlegne. Og det betyder, at man afgiver en hel masse selvbestemmelse, man afgiver en hel masse midler, og man lever egentlig og har lov til at være en selvstændig stat, men underlagt nogle andres herredømme. Til at starte med, så var det assyrerne, der kom ind og overtog og erobrede områderne. Og senere så bliver assyrerne erobret af babylonerne, og de kommer ind. Og da de kommer ind, så kommer de ikke bare og overtager magten, men de kommer også ind og hærger og plyndrer. De ødelægger kong Salomons tempel, som var Jerusalems store stolthed. De ødelægger den mur, der omkranser byen. Og samtidig så tvinger de tusinder og tusinder af jøder til at flytte væk og bo i eksil i andre områder, så de kan være arbejdskraft for det babyloniske rige. Så der har altså været flere hundrede år, hvor andre herrer og magter, de simpelthen bare vader ind og ud af Jerusalem, plyndrer, som de har lyst til. På et tidspunkt så bliver selv babylonerne også overvundet. Og det nye rige, der vinder frem, det er det persiske. Og da den persiske konge, han kommer til magten, så kigger han på jøderne, og så siger han, I behøver ikke at blive her. Hvis I gerne vil rejse hjem til jeres eget land, så gør I bare det. Der er rigtig mange, der vælger at blive boende, fordi der er gået så mange år nu, at det er blevet deres nye hjem. Men der er også mange, der rejser tilbage til Judæa og til Jerusalem. Og da de kommer tilbage, så finder de et Jerusalem, som er fuldstændig ødelagt. I kaos. De kan se, at porten er brændt ned. Muren er ødelagt. Og de går i gang, og de prøver at genopbygge det, de nu kan, og de når at genopbygge templet. Men det bliver sådan lidt en budgetversion af det tempel, der engang stod. Og da de bygger det, så står de yngre jøder, og de jubler, og de er glade for, at det lykkedes dem at bygge det, imens nogle af de ældre, der husker, hvad der engang var, de græder i stedet for. Så økonomisk og militært, så har Israel det ikke ret godt på det her tidspunkt. Der selvværd og nationale stolthed er fuldstændig i bund. Og cirka 90 år efter, at de første jøder de fik lov at rejse tilbage, så er det, vi hopper ind i historien og møder Nehemias. Han har skrevet Nehemias bog. En beretning omkring, hvad han oplevede dengang. Nehemias, han var en af dem, der blev tilbage. Men han har også familie, der er rejst tilbage til Jerusalem. Men Nehemias og hans familie, de nærmeste, der nu er, de er blevet tilbage, og han arbejder sig sådan op i graderne. Hans familie er velanset, han er hårdt arbejdende. Og han ender faktisk med at blive mundskænk for kongen, den persiske konge. Og jeg ved ikke med jer, men når jeg hører ordet mundskænk, så får jeg sådan nogle associationer til gamle film, jeg har set. hvor det sådan er lidt en slave, der skal tage en slurk af et eller andet, inden kongen får det, for at sikre sig, at hvis der nu er gift i, så er det mundskænken, der dør, i stedet for det er kongen. Ikke? Så man får sådan lidt en... Jeg fik sådan lidt billede af, at det er en, der bliver udnyttet lidt. Det var det faktisk ikke. Det var de måske alle sammen i en eller anden grad, dengang i et kongerige. Men en mundskænk var faktisk en ret højtstående stilling ved kongens hof. Fordi hvis I nu forestiller, dig, at du var kongen, og så skulle du have en, som fik ansvaret for alt, hvad du nu skulle drikke, ville du så ikke vælge en, du havde fuld tillid til? Der var fjender omkring dem, der var altid nogen, der prøvede på at gøre oprør. Så Nehemias har faktisk fået en meget betroet og højtstående stilling ved kongens hof, og kongen kan godt lide ham. En dag så får han besøg af noget af sin familie, som er kommet fra Jerusalem. Og da de kommer, så spørger han dem, hvordan går det? Hvordan står det til derhjemme med vores folk, med vores land? Og så svarer de sådan her. Det går rigtig dårligt, svarer de. Folk lever i stor nød og elendighed. Jerusalems mur ligger stadig i ruiner, og de nedbrændte porte er ikke blevet istandsat. De her porte, Jerusalem var en hovedstad, og de her porte, det var ikke kun for at undgå, at folk kunne trænge ind og ud, men det blev faktisk anset som værende dybt nedværdigt og pinligt for en hovedstad at stå uden mur. Og det er det, der gør, at folkets selvfølelse er helt i bund. Og Nehemias siger, da jeg hørte det, så satte jeg mig ned og græd og sørgede i flere dage, mens jeg fastede og bad til himlens Gud. Og Nehemias han går i flere uger, måske endda måneder, og tænker lidt over det her, og han kan ikke rigtig slippe det, og han bliver mere og mere nedtrykt. Og det er faktisk farligt, fordi man havde skikket dengang, der hedder, at når man var i nærheden af kongen, så måtte man ikke være i dårlig humør. Fordi hvis man kom til at gøre kongen i dårlig humør, så kunne man blive straffet for det. Så alle de her forskellige mennesker, der er omkring kongen og i kongens hof, de er simpelthen tvunget til at gå og smile og være glade, uanset hvordan de har det. Og Nehemias, han er så nedtrykt over, at hans familie og hans land står så skidt til, at han kan ikke skjule det. En dag så kommer han ind til kongen, og kongen kan se det på ham med det samme, og siger, hvad der er galt. Nehemias han fortæller kongen, hvad der er sket. Og så tager han mod til sig, og så spørger han, og så siger han, må jeg ikke få fri i noget tid? Og der var altså ikke noget, der hed ferielov og weekender og sådan nogle ting, så bare det at spørge om at få fri var en stor ting. Og det er ikke bare et par dage, han gerne vil have fri. Han vil have fri lang nok tid til, at han kan rejse tilbage til Jerusalem og genopbygge muren. Men kongen kan godt lide ham. Så Nehemias han får lov til at tage afsted. Han får vagter med, som skal sørge for, at han kommer sikkert frem. Kongen sørger for, at han får de materialer, han har brug for til at bygge muren. Og som om det ikke var nok, så bliver han gjort til guvernør over hele den region, der hedder Judæa. Så han ligesom kan gå ind og så sige, det er det her, vi skal. Nehemias han rejser med sit følge, ser hvor forfærdeligt det ser ud, ser hvordan de omkringliggende regioner udnytter dem. Og så samler han en masse folk, han samler jøderne, fortæller dem, hvad problemet er, fortæller dem, hvad der skal gøres. Og så får han alle de her familier til at arbejde på hver deres del af muren. Og måden han gør det på, det er, at han tildeler dem et stykke mur hver som familie, men det stykke mur, som er tættest på der, hvor de selv bor. Så det vil sige, der er faktisk et ret stort incitament til at gøre arbejdet ordentligt. Fordi hvis jeg forstærker den her del af muren, som er lige her, hvor jeg bor, så er jeg beskyttet. Og de går i gang. Det her det er rigtig godt nyt. Det er godt nyt for jøderne, det er godt nyt for Jerusalem. Det er ikke så godt nyt for Israels fjender. For alle de regioner, der er omkring i området, som indtil nu har kunne været frem og tilbage. Det er ikke så godt nyt for dem, fordi at det bliver svært for dem at udnytte Israel, men i særdeleshed er det ikke godt nyt for dem, fordi at hvis det lykkes jøderne at genopbygge den her mur og rejse sig, så kan de gå hen og blive en militær trussel for de andre. Så de gør alt, hvad de kan for at forhindre arbejdet, på samme måde, som de har gjort de sidste mange år. Og de prøver at skræmme dem, de prøver at angribe arbejderne, så Nehemias er nødt til at flytte alle arbejderne inden for murene og sætte vagter, men han fortsætter upåvirket. Og da det går op for de her fjender, at det her det var sværere end som så, det er svært at skræmme Nehemias, det er ikke sikkert, vi kommer til at lykkes med det her. Så besluttede de sig for, at der er kun én ting at gøre. Og det er simpelthen at slå ham ihjel. Vi er nødt til at slå Nehemias ihjel. Hvis han er væk, så mister de modet, så stopper de arbejdet. Og så står der sådan her. De her navne, tilgiv mig, hvis jeg udtaler dem forkert. Da Sanballat, Tobia og araberen Geshem, de var alle sammen ledere for omkringliggende regioner. Nogle tror, de måske har været guvernører på samme måde, som Nehemias var. Og resten af vores fjender hørte det. Det, de hørte, det var, at muren snart stod færdig. Så sendte de bud og bad mig møde dem i en af landsbyerne på Onosletten. De har sendt et bud og sagt, hvad Nehemias, kommer du lige ned og få en kop kaffe? Lige fortæl os lidt om, hvordan det går. Og, altså, det er da spændende, det projekt, du har gang i. Var det ikke... Altså, vi giver aftensmaden. Det er, hvis du bare kommer ud og møder os her, så kan vi tage en slurk og en sludder. Nehemias skriver, men jeg var klar over, at de havde sendt at myrde mig. Derfor sendte jeg følgende svar tilbage til dem. Altså, inden vi når til hans svar, fordi det er faktisk den sætning, jeg bruger til sådan at fortælle mig selv om lige at komme tilbage til det, der rent faktisk er vigtigt. Det er den sætning, som du forhåbentlig også kan bruge. Og fortælle dig selv hver gang, at du er fristet til at vælge noget af det her, der er presserende, frem for noget af det, du inderst inde ved, er vigtigt. Hver gang du er fristet til at vælge noget nu og her, frem for det, der kommer længere henne, det langsigtede. Og han siger sådan her. Det er et vigtigt projekt, jeg er i gang med. Jeg kan ikke stande til arbejdet for at mødes med jer. Er I overvældet? Det er en simpel sætning, ikke? Der er ikke så meget hokus pokus. Det er virkeligheden en meget, meget simpel sætning. Så nogle af de engelske oversættelser, de maler billedet på en lidt anden måde, fordi at det står som om, at han siger, at det er et vigtigt projekt, men der er sådan et billede, at han rent faktisk står oppe på muren og er i gang med at arbejde på den, da han får den her besked, hvor han siger, jeg kan ikke komme ned. Hvorfor skulle jeg standse arbejdet for at mødes med jer? Der er ikke så meget magi i det her. Men prøv at overveje, hvis vi kunne fortælle os selv, hver gang vi var fristet til at vælge et eller andet projekt eller en eller anden distraktion over nærværet i dine relationer, at vi så kunne sige, at det er faktisk vigtigere det her. Det er et vigtigt arbejde, jeg har gang i. Jeg kan ikke lade mig distrahere. Jeg kan ikke komme ned for at mødes med jer. Distraktionerne altså. Som sagt, så er det en lille smule bred pensel, jeg maler med. Så jeg tænkte, mens jeg lige taler lidt videre her, så tag et øjeblik. Og så overvej, hvad er det vigtigste for dig i den sæson, du er i lige nu? Hvis det her med Gud, det måske ikke siger dig forfærdelig meget, så kan du spørge dig selv i lyset af dine værdier, i lyset af dine fremtidige drømme, hvad så er det vigtigste for dig? For dig, der er kristen, og for dig, der har en relation til Gud, så kan du spørge dig selv, hvad siger han til dig? Hvad siger Helligånden til dig, er det vigtigste for dig i den her sæson, som du står lige nu? Hvad er den ene ting, som du ved inderst inde, at det er faktisk det, du skal arbejde på i den her sæson? Er det noget, du skal gøre? Er det nogen, du skal være sammen med? Er det nogen, du skal gøre en forskel for? Jesus, han er i virkeligheden langt mere interesseret i, hvem du er, end i hvad du gør. Så det kan også være, at det er noget i dig selv. Er det karaktertræk, der skal udvikles? Er det gæld, du skal prøve at arbejde dig ud af? Er det en vane, der skal brydes? Hvad end det nu måtte være. Og spørgsmålet er ikke, hvad det der råber højst på at få din opmærksomhed. Spørgsmålet er, hvad er det, der er vigtigst? Det der er herinde. Og så spørger dig selv, hvorfor skulle du dog stoppe arbejdet for at tage ud og mødes med 4 timers sociale medier? Eller det der opkald, hvor der er en, der siger, ah, jeg har brug for dig lige her nu, det er så vigtigt. Det tager kun 14 dage. Eller 5 minutter. Eller hvad det nu end måtte være. Se, for Nehemias, så var det her ikke et spørgsmål om kalender. Vi kan altid presse mere ind i kalenderen. Det, altså, man kan altid lige, altså, når børnene er lagt, jeg kan da lige arbejde en halv time, hvad end det nu er. Han behøvede ikke at tjekke sin kalender. Han havde taget et valg på forhånd om, hvad der var højeste prioritet i hans liv. Og det var det, han svarede ud fra. Og udfordringen er, at distraktioner i vores liv og det, der tager vores opmærksomhed, alt det, der råber højst, det råber sjældent bare højt én gang og stopper. Det er gerne sådan en kontinuerlig ting. Er det ikke rigtigt? Det var det også i det her tilfælde. De her ledere, de er ikke færdige. De får nemlig et svar, og så sender de den samme besked én gang til. Og han svarer dem på samme måde én gang til. Og så sender de den samme besked én gang til. Altså, hvad? Altså på tirsdag måske? Eller hvad med næste lørdag? Du skal jo spise. Du kan lige komme ned og få noget aftensmad. Og nemlig at svare dem på samme måde én gang til. Og de prøver igen. Fire gange i alt, så sender de den præcis samme besked. Og fire gange, så svarer han dem. Det er et vigtigt projekt, jeg er i gang med. Jeg kan ikke stande arbejdet for at mødes med jer. Og man kan sige, i den her historie, den her tekst, der er det måske rimelig tydeligt, hvorfor det er, han vælger at sige nej. Fordi hvis han nu var gået ned, så han blev slået ihjel. Ikke? I vores liv, så er det ikke altid, at det har de samme voldige konsekvenser. Og det er ikke altid kun dårlige ting, vi skal sige nej fra. Tværtimod, så er det jo i langt højere grad en masse gode forslag, en masse gode projekter, en masse fantastiske mennesker, som vi indimellem er nødt til at sætte på pause. Indimellem er nødt til at sige, det ville være fantastisk, men der er faktisk noget, der er vigtigere for mig lige nu. Og selvom konsekvenserne ved, at vi lader os distrahere, ikke er så drabelige, som de var for Nehemias, så er der en risiko for, at de faktisk kan slå den fremtid ihjel, som vi har set for os selv, hvis vi lader os distrahere af dem. Der er en risiko for, at de kan ødelægge de relationer, du gerne vil have styrket, hvis ikke du stopper op og arbejder på dem. Og der er en risiko for, at de kan underminere den mulighed, du har for at blive den person, du nu havde ønsket at være, hvis ikke du lytter til den stille stemme. Nehemias fjender, de er ikke færdige endnu. De bliver ved. De er meget ihærdige. Så de prøver at starte nogle rygter om, at Nehemias vil være konge, og jøderne vil gøre oprør, og de håber, at det betyder, at den persiske konge, han hører det her, og så kommer til at hive Nehemias væk fra muren. Det virker ikke. Så prøver de at bestikke nogle af jøderne til at gå hen til Nehemias, og så sige, men prøv at der er et komplot mod dit liv, de vil slå dig ihjel. Tror du ikke det bedste, du kan gøre nu, det er bare flygt? Flygt væk. Stop arbejdet. Det virker heller ikke. Kritik og frygt, det hele praller af på Nehemias. Og han bliver ved med at sige, det er et vigtigt arbejde, jeg er i gang med. Det kan jeg ikke stoppe. Og til sidst, så lykkedes det dem at få bygget den her mur færdig. I 90 år er der gået fra jøderne, de kommer tilbage til Jerusalem og får muligheden for at påbegynde det her arbejde. I 90 år er det ikke lykkedes dem at bygge en mur. Nehemias han kommer ind, og med den her indstilling, så lykkedes det ham på 52 dage at gennemføre en mur. Og de havde altså ikke store maskiner dengang. Man kunne ikke ringe efter en entreprenør. Det er imponerende. Og så står der sådan her. Kan I skifte mig dernede? Der sker ikke noget heroppe. Det kan være, den er gået helt i stå. Så læser jeg det højt her fra i stedet. Der står, da vores fjender og de omkringboende folk hørte, at arbejdet var fuldført, blev de bange og modløse, for de forstod, at det var vores Gud, der havde hjulpet os. Nehemias bog er faktisk lidt speciel på den måde, at der er ikke sådan en hel masse, sammenlignet med mange af de andre bibelske bøger, for der er ikke en hel masse overnaturlige mirakler. Der sker ikke sådan en hel masse, hvor man sådan tænker, okay, der kom ild ned fra himlen, og Gud han ødelagde alle fjenderne, og det minder faktisk ret meget på en eller anden måde om vores hverdag langt hen ad vejen. Der var bare en mand, der havde en overbevisning om, at Gud han havde kaldet ham til at gennemføre et projekt. Han havde en overbevisning om, at Gud han var med ham i det projekt. Og så satte han sig for at gennemføre det, fordi det var det vigtigste, han overhovedet kunne komme på at gøre. For de fleste af os tror jeg også, at den der indre vished ofte er lidt stille. Den er ikke nødvendigvis så larmende. Jeg har endnu ikke set Gud sende ild ned fra himlen og ødelægge mine forhindringer og fjerne mine sociale medier. Men jeg har en indre vished om, at han er med. At han støtter mig. At han bakker mig op. Og at han er med i de valg, jeg nu engang har truffet. Og det kan være let at overhøre, hvis vi lader os distrahere. Det kan være svært at følge, men det er det hele værd. Så det vi gør nu, det er, at der kommer nogle spørgsmål. Måske. De arbejder hårdt på det der noget. Okay. Så gør vi det, at I lige tager en telefon frem, eller et eller andet at skrive på, I har, og lige tager et par noter til spørgsmålet, fordi så siger jeg, hvad det er, I skal svare på. Første spørgsmål er, hvad er din mur? Og i den her kontekst, så mener jeg ikke mur som en forhindring, men en mur som den der ene ting, den vigtige ting. Den der ting, som er vigtig i den her sæson, i dit liv. Hvad er det, du oplever, er vigtigt, som er stemmer overens med dine værdier, din fremtidige drømme og med det, Helligånden hvisker til dig om? Andet spørgsmål er, hvilke forhindringer er der på vejen, som du skal have fjernet, eller distraktioner, som du skal have valgt fra? Det kan være omstændigheder, du skal have ændret, vaner, du skal have brudt med, mentale forhindringer, du skal takle. Det kan også være mennesker, som du skal bruge mindre tid sammen med. Og det er ikke sådan en, at der er nogle dårlige mennesker, og der er nogle gode mennesker, fordi der er bare sæsoner, hvor der er mennesker, som måske hiver dig længere væk fra målet end ellers. Og det kan være, at de samme mennesker tænker det samme om dig, ikke? Altså, så vi behøver ikke sådan at kigge på hinanden og være kritiske. Men det kan være, at du skal overveje, hvem er det, jeg skal bruge tid sammen med, for at komme tættere på det, der rent faktisk er vigtigt i mit liv. Sidste spørgsmål. Hvad har du brug for Guds hjælp til? Hvor kan han gribe ind? Hvad har du brug for at bede ham om? Er du klar over, at han er der? At han elsker dig? Han støtter dig? Han er med dig? Og selvom det måske ikke nødvendigvis altid tager form som mirakler og overnaturlige under, så er han stadig vores hjælp og støtte. Jeg beder en bøn, og så får I lige 5 minutter efterfølgende til at overveje de her spørgsmål. Det er jo meget en personlig ting, så hvis du har lyst til bare at sidde med det selv. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det nødvendigvis var noget, alle skulle snakke om, men hvis du nu sidder ved siden af en, som du kender rigtig godt og gerne vil dele det med, så er det, så gør I selvfølgelig også bare. Lad os lukke øjnene, og lad os bede sammen. Gud, tak fordi du har skabt os. Præcis som vi er. Med drømme, visioner, mål og ambitioner. Vi er skabt med formål. Og til at leve et liv, der ikke kun er for os selv, men i den grad også til at være støtter og hjælp for hinanden. Hjælp os til at holde fokus igennem livets sæsoner på det, som du kalder os til. Og til at gennemskue, hvad det er, der distraherer os. Og afholder os fra at følge de mål, som vi ved er vigtige for os. Giv os styrke, giv os tålmodighed, og giv os modet til at holde fast. Amen. Der er lige 5 minutter, og så giver jeg ordet videre til Jürgen bagefter. Værsgo.